ddath marwolaeth y dywysoges Diana yn agos at ddiwedd yr ymgyrchu yn 97. Oeddech chi'n meddwl bod hynna wedi cael dylanwad ar y bleidlais?
Mae'n bosibl y bydde'r fuddugoliaeth wedi bod yn llawer cryfach. Achos os ydych chi'n edrych y dylanwad y syniad o'r frenhiniaeth a prydeindod, mi gafodd y teimlad o y brenhines yn dod trwy'r holl ofid ac yn dod yn gryfach oherwydd hynny ar elfen o alaru dros beth wedi digwydd i'r dywysoges. Mi ddaren ni gryfhau falle dylanwad Llundain a'r canol ac ar un olwg falle bod o wedi tynnu sylw oddi wrth yr ymgyrchu o blaid ag yn erbyn, ond wir o deimlo falle bod wedi wneud fwy o les i'r ochr yn erbyn, wedi cryfhau yr ofnydd gan bobl bod o'n mynd i dorri Prydain i fyny, bod o'n wedi cryfhau relwene oedd yn dadle bod i'n misio unrhyw fath o hyn y lywodraeth ar Gymru. Ath gwrs i'r gwrthwyneb, y ffaith bod y tywysog Charles yn cael ei barddio, cael ei feirniadu am i ran o'n yn yr holl helynt personol a phriodasol, mae'n bosib bod hynny wedi bod yn help i'r elfen Gymreig o fewn y blaid oedd yn erbyn y tywysog ac yn erbyn yr holl syniad o frenhiniaeth. Mae'n rhyw ffin anodd iawn i ddiffinio. Dwi'n gymysglid yn meddwl fel dwi'n gallu dangos y chyr. Dwi'n yn siŵr, dwi'n meddwl falle bod o wedi helpu'r elfennau yn erbyn datganoli ac falle bod wedi cryfhau rhai o bobl oedd yn fwy tair dros Blaid Cymru ac Annibyniaeth, bod yna elfen o wrth frenhiniaeth wedi datblygu ohono fo. Dyn dwi yn y canol. Maddeuwch i fi.